Dobro večer. Zdaj, ko gospod predsednik, nagrajenec, ekscelence, gospe in gospodje, nek tako narcisoiden moški kot jaz začne zanemarjati svoj videz, veste, da je vrag zdaj v šalo. Tako da se opravičujem, ker nimam rekelce, ampak tako kot vi sem bil danes cel dan v službi in poskušal po svojih najboljših močeh reševati probleme, ki so pred nami in ne vam zaupam zelo iskreno in svoj občutek. Ko sem vas nagovoril lani, to sem rekel tudi o meni drugi priložnosti, sem imel sicer veliko poguma, ampak tudi veliko zaskrbljenosti. Letos ta pogum ostaja enak in še večji, tudi nisem brez skrbi, ampak bistveno bolj samozavesten, kot sem bil lani ob tem času. Lansko leto smo se znašli skupaj z drugimi državami v vrtincu neke gospodarske krize, največje po drugi svetovni vojni in pravzaprav tako kot drugi nismo vedeli, kako se bo zasukala, kakšna bo njena narava, kakšen bo njen volumen. Nekako smo se držali z roko v roki in poskušali skupaj rešiti tisto, kar se je dalo. Slovenijo je prizadel globok padec domačega proizvoda, povečala se nezaposlenost, nezaupanje med ljudmi. Slovenci smo pokazali marsikatero izmed svojih slabih značajskih lastnosti. Konec leta nas je pričakal za umirjanjem tega padca. Vse več je bilo kazalcev, ki so pokazali, da se je ne samo umiril padec domačega proizvoda, ampak da se tudi začenja izboljševati kazalnik zaupanja potrošnikov, njihovih pričakovanj, da so tudi vaše napovedi glede prihodnih let optimistične, bolj kot so bile leta 2008. Vse to ob spoznanju, da smo se marsičesa naučili lansko leto, in da danes bistveno bolj držimo vajeti reševanja krize v svojih rokah, lahko z vso gotovostjo rečem, da je Slovenija pripravljena na to, da v letu 2010, prelomnem letu, izkoristi vse svoje znanje, vse svoje ustvarjalnosti in potencijale in pokaže vse svoje najboljše značajske narodne lastnosti, da v tekmi nacionalnih ekonomij, ki se je začela takoj potem, ko ni več bilo neizogibno sodelovanje, pristanemo med zmagovalci in ne med poraženci. Kje bomo pristali, je odvisno od nas samih. Ne več toliko od drugih, kot je bilo to odvisno preteklo leto. Zmagovalci bomo, če bomo seveda zmagali tako rekoč vsi. Če bomo pustili en del od zadej, kot poražence, kot, bom rekel, nosilce bremena te zmage, potem je bila žrtev prevelika, da bi lahko moralno o sebi sodili kot o zmagovalcih. Če bo naša skupnost, tako v socialnem smislu kot v nacionalnem, uspela biti bolj konkurenčna, tukaj mislim na gospodarstvo, ne na družbo, in v družbenem smislu bolj povezana, potem pa mislim, da lahko tudi ena država, ki šteje malo prebivalcev, je v kvantitativnem smislu majhna ekonomija, odprta, ranljiva, ampak tudi bistveno bolj lahko prilagodljiva kot druge, da smo lahko med zmagovalci. In za Božič leta 2010 bomo znali bistveno bolj oceniti, ali smo sposobni Slovenci razmišljati zmagovalno, iz sebe iztrgati najboljše in se izvit iz okovov največje recesije po drugi svetovni vojni z upanjem in ne z strahom v prihodnost. V bistvu niti ne bom bral govora, ki ga imam pripravljenega, bom povedal še nekaj bistvenih stvari, ki so na nek način odgovor na to, kar je rekel vaš predsednik. Mi smo uspeli ne tako, kot smo si želeli. Ne v celoti, ne pravočasno, vedno. Da smo ranljivost našega gospodarstva spričo gospodarske recesije v naših največjih partnericah, Nemčiji, Italiji, Franciji, Avstriji, Hrvaški, da smo uspeli to ublažiti v preteklem letu. Vi veste, koliko truda, ustvarjalnosti, neprespanih noči je bilo za nami, da smo pretuhtali vse izzive, ki so pred nami in se po najboljših močeh odločili dostikrat hitro za enega ali drugega, za eno ali drugo rešitev. Ni bila vedno prava rešitev in nihče na svetu danes nima licence za uspešno rešitev krize v svetu. Tudi tisti, v katere je bilo na začetku lanskega leta velikansko zaupanje, da bodo povedli njihovo državo in svet v boljše čase, je na koncu leta upadlo, ker so bila pričakovanja prevelika. Jaz kot politik nikoli nisem sodil med tiste, ki je ljudem, ki jih je vodil, dajal prevelika upanja. Vedno sem jih pa rad presenetil na koncu s tem, da sem presegel njihova pričakovanja. In ne vem, zaupam eno stvar. Tako se bo zgodilo tudi v tem mandatu. Lansko leto je torej družbeni proizvod padel bolj, kot smo pričakovali, vendar se ni zmanjšal standard v statističnem merilu seveda, tako kot je padel domači proizvod. Kje je razlika? Razlika je v tem, da smo izgubili ta odstotek konkurenčnosti. Mi smo na kazalcih socialne povezanosti med najboljšimi državami v Evropski uniji. Recimo, ko gre za vprašanje brezposelnosti, ki bo glavno vprašanje prihodnjega leta, smo četrta država po vrsti, po uspešnosti boja zoper brezposelnost. In naše ukrepe kopirajo danes nekatere druge zahodnoevropske države. Recimo, toda po kazalcih konkurenčnosti smo zdrsnili navzdol. Če me danes vprašate po enem letu, ali bi bistveno spremenil to strategijo, je ne bi. Zelo pomembno je bilo, da smo v začetku krize, ki bo še trajala, najslabše za nami, ampak kriza še se nadaljuje, da smo pokazali ljudem, da ne bomo pustili, da bodo tisti, ki bodo močni, krizo zdržali, tisti, ki bodo šibki, bodo propadli. Če bi se to nezaupanje utrdilo v Sloveniji, bi bili vsi poraženci na koncu. Ker tisti peščici zmagovalcev ne bi preostalo druga, kot da bi se zaprla v trdnjave pred ogorčenjem tistih, ki so vse izgubili v tej krizi. Ta moment zaupanja v to, da se bomo skupaj prebili skozi krizo, nam omogoča, da v tem letu, letu 2010, kot predsednik vlade lahko zagotovim, to sem povedal tudi danes na tiskovni konferenci, to bo bistvo sklepov jutrišnjega delovnega pogovora vlade o izhodni strategiji in torkovega uradnega zasedanja vlade pred sejo državnega zbora. Letos bo leto, ko bomo storili vse, da povečamo konkurenčnost. In zato bomo poskušali bremena razdeliti tako, da bodo ta razdeljena pošteno glede na to, koliko od nas kdo lahko prenese. Vendar, če želimo, in to vemo vsi kot lastniki svoje lastne denarnice, če želimo, da družinski proračuni preživijo, potem se nihče pameten od nas ne zadolži več, kot je to potrebno za pametne nakupe in tako mora ravnati tudi država. Tukaj ni kakšne velike skrivnosti. Slovenija se zadolžuje bolj, kot se je v preteklosti in naša ambicija je, da z kratkoročnimi ukrepi spodbud za oživitev gospodarstva, za strukturnimi reformami, te bodo boleče do konca in za njih bo potrebno ogromno potrpežljivosti v socialnem dialogu, pokojninska, zdravstvena in druge reforme, reforma trga dela, odprli bomo zakon o delovnih razmerih. Jaz pravim sindikatom mimo grede, gospe in gospodje, strah, da želimo priti do situacije, v kateri bodo lahko menedžeri lažje odpuščali, je hkrati situacija, v kateri bodo ti isti menedžeri lahko tudi hitreje zaposlovali. In fleksibilnost trga dela je ključna v tej situaciji. Če bomo vmes uspeli z aktivno politiko zaposlovanja tudi do izobraziti ljudi, potem boste lahko investirali v delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, imeli kvalitetno delovno silo in ne bomo kot mehna država izpostavljeni konkurenci za visokimi stroški ali za nizkimi stroški dela, ampak z znanjem in za visoko dodano vrednostjo. To je, bom rekel, razpotje, križišče uspeha ali poraza naše države. Jaz sem danes sindikatom obljubil, da bomo, vedoč, da menedžeri ne boste zadovoljni s tem, enostransko brez paketa sprejeli zakon o minimalni plači. Bistveni del bremena bo prevzela država nas. Ne toliko delodajalec. Vendar pod pogojem, da se brezpogojno sindikati vrnejo za pogajalsko mizo in da se lotimo tudi vseh tistih ukrepov, ki niso toliko privlačni za sindikate, kot so na drugi strani privlačni za državo ali pa nujni in delodajalce. Mi bomo tudi drugo leto usmerili zelo veliko naše pozornosti na problem brezposelnosti, ker to pomeni tudi element socialne povezanosti, zaupanja v to, da nikogar ne puščamo za sabo. Mi si ne moremo privoščiti, da bi nekdo, ki ostane brez dela za voljo državnih pomoči, prejemal enak prihodek kot tisti, ki dela, ker potem ne damo delu ustrezne vrednosti in pomena. Vse to bo treba urediti. Javni sektor ne more biti izdvojen iz realnih razmer in če so plače v realnem sektorju take, kot so, in če so odpuščanja v realnem sektorju take, kot so, potem smo v javnem sektorju dosegli pomembne spremembe. Leta 2008 sprejete kolektivne pogodbe, zmanjšali stopnjo rasti plač, jo bomo še, ne bomo šli v brezglavo odpuščanje, zaenkrat bomo ostali pri pasivni politiki, tako da bodo odšli tisti, ki bodo dosegli torej leta za upokojitev, ampak na koncu koncev tako vi, ki plačujete to državo, kot vsi državljani, potrebujemo državo, tukaj mislim na uradniški aparat, kot učinkovit servis. Vi ne odpuščate samo tistih delavcev, ki so starejši, ampak tudi tiste, ki so nesposobni. Tako mora ravnati tudi država. In jaz sem začel z sindikati javnega sektorja pogovor o tem, kako bi prišli v Sloveniji do instrumentov, ki bi omogočali, da bi država kot delodajalec za nekimi kolikor toliko objektivnimi kriteriji lahko odpuščala tiste, ki ne delajo pričakovano dobro in bolje nagradila tiste, ki namesto njih delajo danes odlično, pa so enako plačeni kot tisti, ki delajo slabo. Ob tem, da bi zmanjšali, če je le mogoče, število uradništva, ker si ga Slovenija bistveno več, kot ga ima, ne more privoščiti. Ob vsem tem moramo misliti na zmanjšanje primankljaja. Rekel sem, da je naša ambicija, da bi do leta 2013 znova vrnili procent primankljaja pod 3. Se pravi, da bi se vrnili v rang maastrichtskih držav. Jaz mislim, da je to mogoče. Zato smo se leta zastavili 3 cilje. Prvi je, da izpolnimo pričakovanja o 1% stopni gospodarske rasti. Mislim, da je to mogoče. Drugič, da imamo stopno brezposelnosti pod 7,5%, mislim na anketno stopno brezposelnosti, in da zmanjšamo primankljaj na letni ravni za 0,5 5%. To pomeni približno 600 milijonov evrov posega v odhodkovno stran. Mi gospodarstva ne bomo obremenjevali, ga bomo poskušali razbremeniti davčno in vas pripravi do tega, da bi ob potrebnih spremembah na trgu dela, ob drugih reformah, bili zainteresirani za to, da zaposlujete potrebno delovno silo, da je dobro plačana in da je seveda ta trg dela fleksibilen in da vam omogoča, da takrat, ko rabite veliko zaposlenih, da delajo v večjih zmenah, to tudi počnejo, da so za to nagrajeni in da niste obremenjeni s tem, da ko posel izgubite ali pa se zamenja struktura posla, lahko tudi lažje delavce odpustite, ker bodo predtem dobro zaslužili in bodo tudi stimulirani, da iščejo novo delovno mesto, ki jim bo zagotavljalo enako socialno stabilnost. Mi bomo v torek sprejeli tako imenovano izhodno strategijo. Ta ima kratkoročne ukrepe, ki so povezani z okrepitvijo gospodarske rasti, ki je eden od ciljev, in tiste, ki so povezani z strukturnimi reformami in bodo imele učinke dolgoročne narave, ki so povezani s tem, da prilagodimo slovensko družbo možnostim, da je socialno in gospodarsko vzdržna. Mi moramo kot družba zaslužiti več, kot porabimo, če hočemo investirati vase, zlasti v svoje znanje in biti med narodi, ki bodo v tem tisočletju, ki bo tisočletje verjetno hudih preizkušenj, takih in drugačnih, preživeli kot zmagovalci. To je vsa filozofija razvoja te države. Pri čemer mora biti ta razvoj trajnosten? Mi vemo, da je socialni element pomemben, tega smo se naučili. Tisto, česar se učimo, je, da je tudi okoljski element zelo pomemben in da lahko bistveno vpliva tudi na naše poslovne priložnosti. Celotno izhodno strategijo bomo zato rentgenizirali z zeleno tehnologijo. Države, ki danes investirajo v zelene tehnologije, že kažejo prve znake prednosti pred drugimi, ki se oklepajo starih tehnologij in starih praks. Še eno stvar bi rad rekel na koncu. Gre tudi za borbo vrednot v tem svetu. Tukaj so Kitajska, Indija in nekatere druge države, v katerih element socialne varnosti in solidarnosti ni tako pomemben, kot je pomemben v državah razvitega sveta, zlasti v Evropski uniji. Evropska unija ima, se zdi, dve možnosti. Da reče, da zaradi tekmovanja na globalnem trgu opusti socialni model in se osredotoči na nizko ceno delovne sile, ali pa da poskuša zadržati socialni model in ga prilagoditi novim razmeram, s tem, da razvije nove tehnologije, nova znanja in se znova vrne na vrh tistih, ki so v tem globalnem tekmovanju prisotni. Jaz sem zagovornik druge vizije, na evropski in na domači ravni. Jaz mislim, da je to tudi filozofija Slovenije. Mi moramo ohraniti socialno povezanost, hkrati razviti vse elemente tekmovalnosti, dati, bom rekel, priznanje tistim, ki so uspešni, tistim, ki grejo nad povprečje, izraziti podporo, stati za njimi in vedeti, da 2 milijona ljudi kvantitativno ni v situaciji, ko si lahko privošči, da en sam, ki je sposoben, ostane podcenjen zato, da ne moti neke družbene povprečnosti. Tega mora biti dovolj. Moramo znati ceniti ambicioznost, moramo znati ceniti podjetnost, moramo znati ceniti velikopoteznost. Zmagovalci so naš navdih, ne pa naša nočna mora. Na drugi strani moramo paziti in vedeti, da so ljudje, ki niso enako talentirani, ki niso enako sposobni, in če jih bomo znali povleči sabo, nas bodo podprli, zato da bomo šli skupaj naprej, da se ne bodo čutili izolirane. Jaz vidim v tem smislu eno veliko priložnost, ki jo ima naša dežela, je mehna, ima 19 let tradicije samostojnosti, dosegla je zelo veliko, se znašla po 19 letih kot ostali svet v krizi, ampak če je prebrodila in to zlasti ob menedžerski politiki in sposobnosti leto 90 in 91, ko se je bilo treba orientirati iz jugoslovanskih trgov na evropske, potem sem zdaj prepričan, da znamo iz naše odvisnosti od evropskih trgov pogledati tudi na trge izven Evrope, Rusijo, Kitajsko, Indijo, Brazilijo, arabski svet, najti tam poslovne priložnosti, privabiti njihov kapital, privatizirati tisto, kar je danes državno in ni v našem nacionalnem interesu, kot radi rečemo, obdržati tisto, kar je v našem nacionalnem interesu, za vsako ceno, in tudi na ta način pokazati svojo odprtost, atraktivno za tuje in domače naložbe in se odpreti. Nizozemska je mehna država. So Nizozemci zaradi tega narodnostno ogroženi? Niso. Danska je mehna država. Je 5 milijonov Dancev nacionalno ogroženih zaradi svoje odprtosti? Ni. Tudi Slovenci se ne smemo bati odprtosti, intelektualne, politične, poslovne, vsakršne. Jaz vem, da ste vi ekonomska elita, da smo v veliki meri odvisni od vas, da računamo na to, da ste se, tako kot mi, kot vsi, v tem letu potrudili po svojih najboljših močeh, da smo pripravljeni zmagovati po pravilih tistih, ki jih postavljamo mi sami in ki jih postavlja mednarodna skupnost. In ne samo to, da smo mi sposobni postavljati ta pravila za druge, kolikor je to v našem nacionalnem interesu, in da lahko v sodelovanju eden z drugim na koncu uspemo vsi. Začelo se je leto 2010, dovolite mi, gospod predsednik, nagrajenec, čestitke za vaše življenjske dosežke, vsem se navdih, gospe in gospode, da vam zaželim veliko poslovnih uspehov, da vam želim, da ste vsak na svojem delu zmagovalci, da uspete v svojih najbolj drznih idejah, da postanete kot menedžeri navdih za mlade ljudi, ki si želijo poslovnih in drugih uspehov, ker brez tega ni tekme v tem svetu, da pokažete, da ob tem, kar zmorete zase, znate deliti s tistimi, ki niso tako sposobni kot vi, in da date tej družbi tisto, kar od vas na nek način pričakuje, in to je, da date od sebe najboljše. Hvala lepa.